Міне, мен қапы алдында қағып тұрман. Егер кімде-кім даусымды естіп, қапыны ашса, оның үйіне кіремен. Мен оның менен, ол менің менен бірге ауқат жейді. Аян 3-ші бап 20-ші аят. Бұл аят хақында не дейсіз? Оның мәнісі не деп ойлайсыз? Бұл Исаны білмейтұғыларды шақыру деп ойлайсыз ба? Дұрыс, қандай да бір бөлімі сондай. Бұл аят Лаудеке қаласындағы Масихтің жамаатына жазылған. Иса Масих Аян кітабында тап осы сөздерді Лаудеке қаласындағы жамаатқа қарата айтқан еді. Не үшін? Лаудеке қаласындағы жамаат Құдайдан ұзақласып, өз қарекетлері менен дауым етіп батырған еді. Оларда мұхадис рух өшіп қалған, Құдайдың еркін, хам құдіретін ұмытқан еді. Бұл аят қазіргі күнде жүді көп жамаатларға, хам Исаға ісенушілерге де тиісілі. Себебі көпшілік жамаатлер, хам ісенуші адамлар, сенімінде суып, Құдайдың сөзін ұмытып баратыр. Жамаатлердегі уазлар алдыңғыдай ошлантыратұғын, хам қызық емес болып қалған. Негедір, жамаатқа келгелер уаз уақытында есінеп отыратын болған. Бұл ауқал бізлерге таныс. Қадірлі достар, жамааттың болғаны, хам хар қала күні жамаатқа келіп жүргеніміз үшін Иса менің менен бірге деп ойлап адаспайық. Бұл себеплер хеш қашан біздердің жүреклерімізді оята алмайды. Не үшін суып баратырмыз? Себебі, Құдайдың сөзіне ітібарымыз кемейіп, оны хар күні оқуды тоқтатып атырмыз. Оған бойсыну хаққында ойламай атырмыз. Құдайдың сөзін тек қана біліп қоймай, оған бойсынуымыз хам керек. Достар, келін Құдайдың ғазебінен қорқайық. Исаны қабыл қылған уақытымызда оған өміріміздің иесі болуын сұраған едік. Бірақ енді келін өзлерімізді тексеріп көрейік. Ол елеге шекем өміріміздің иесі ме? Емаса, өмірімізді өзіміз басқарып атырмыз ба? Ол біздердің өмірлерімізге кіруі үшін біздердің есігімізді қағып тұр. Оған есігімізді ашамыз ба? Өмірімізді шеге қағылған қолларына тапсыра аламыз ба? Жамаатте, хам жүреклерімізде ояну болғанда Құдайдың нұры түседі. Құдай бұйырған істерге үлкен қалеулер оянады. Ояну болғанда атырапымызға хош хабар жайылады. Ояну болғанда оның рухы хам жарылқауынан рахатленеміз. Бұл жүді әжайып, Құдай өзінің әр бір перзентінен оянуды күтеді. Еремея пайғамбар былай деген еді. Сөздерің жүрегімді от кібі, сүйеклерімді шоқ кібі өртейді. Оны ішімде сақлаудан шаршадым, артық шыдай алмайман. Еремеяға ұқсап Құдайдың сөзі жүрегімізде болса, оны ішімізде ұслап тұрудың ілажі болмайды. Оны ішімізде ұслап тұрмайық, есігімізді иеміз Исаға ашайық, оның сөздері жүрегімізді толдырсын.